tiyal kusoo dhawaad warka subaxna meerad iyo haystana ay qodobada saaka wararkan ku wadii ugu door corona waxa kamida barnaamij lagu hormarinayo fursadaha shaqo ee haweenka oo lagu qabtay magaalada Jowhar maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada oo maanta laga xusayo Soomaaliya iyo qayb ka mid ah dunida goobaha lagu sameeyo cabitaanada laga shido miraha dalka oo kusoo badanaya dhulsamareeb dowladda Soomaaliya iyo Azerbaijan kala hadashay horumarinta adeegyada bulshada xarub loogu talagalay in lagu daabiyo xoolaha oo laga dhagax dhigay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb kulan looga hadlayay ka jawaabista xaaladaha abaaraha oo ka dhacay degmada Ceelbarde wararka dibadda saak waxaa ka mid ah in ka badan 20 qof oo ku dhimatay qamri ay cabeen gudaha waddanka Kuwait
Soomaaliya waxaa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
marka la subax wanaagsan dhageystayaal waa 19ka bisha 8aad sanadka 2025ka waana subaxnimo salaasa magacaygu waa Abdaxsiid Xasan barnaamijyo lagu hormarinayo fursadaha shaqo ee haweenka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe Saara Cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa si rasmi ah magaalada Jowhar ugu daafurtay olole ballaaran oo lagu hormarinayo fursadaha shaqo ee dumarka iyadoo higsanayso in la kordhiyo ka qaybgalka haweenka ee suuqa shaqada munaasabada furitaanka ololahan oo ay ka soo qaybgaleen mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ururka haweenka bulshada rayidka dhalinyarada ayaa lagu muujiyay muhiimadda ay leedahay in haweenka lagu dhiirigeliyo helista shaqooyinka rasmiga ah ee fursadaha dhaqaale ugu horeen waxaa madasha ka hadlay Axmed Culo Beero oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Jowhar isagoona soo dhaweeyay ololahan
saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta salaanka salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh baad salaam maanta kulanka muhiim waaye maanta waxay u shiran tahay haweenka aniga qaybayna kala duwan waxaan ka nahay marti aan ka nahay martidaas maanta waxaa sharaf u ah ayagoo xildhibaanada deegaan leh ayagoo dhalinyaro ah inay maanta maalintii haweenka ay shaqaalaysiintooda doodeedi inay galaan loogu talagalay si halka boorka nooga muuqata boorkaas wuxuu qoraa in haweenka ay naga karaan agaasimo guud inay naga karaan agaasimo waaxeed inay naga karaan baasa qaybeedada ay ka qayb naga karaan aad aan ugu soo dhaweynaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimaha shaqada shaqaalaha iyo la taliyayaasha barnaamijkaas keeneen iyo guud ahaan dowladda Hirshabeelle oo madaxweyne Cali Guddoomiye ugu horreeya waxaan leenahay soo dhawaada waa ku mahadsan tihiin
dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Faadumo Cadoosan Gaab iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefo ayaa haweenka kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan mashruucan
waxaynu leedahay saxadeena horta waxaan aniga dhihi karaa boqolkiiba boqol wixii aan raadinaynay ayaa maanta waxaan ku leeyahay la hor dhigay waxaan rabaa marka maxaa dhahayay ololaha kordhinta shaqaalaha haweenka waxaan dhihi lahay haweenka horta maanta sida aniga aan aaminsanahay ama aan u jeedo horta waa noola baahda in badan aan raadinayna fursadan beentay miya Okay. Waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkan dadka soo agaasimay oo maxaa ku raaday suuqa ay yaray gartay hooyooyinku inay maxaa ku leeyahay door weyn ay ku leeyihiin bulshada reerka.
Salaam kadib, maanta waxaan u joognaa ololaha shaqaalaysiinta gabdhaha agaasimayaashii agaasimi waxeeteeda. Waxaan ognahay inaan aad ugu yarnahay. Marka hore horta waxaan rabaa dowladda inay ka soo saarto sharciyo gabdhaha cadeynayo xaquuqda ay ku leeyihiin markii wasaaradaha la qaybinayo. Intaasoo wasaaradood waxaa iskale gabdhaha agaasimi waxeedyada iyo agaasimiyaasha iyo qaybaha kale ee dowladda kale. Marka xigto waxaan ognahay gabdho badan oo si volunteer ah ku jooga wasaaradaha, haddana markay yimaadaan shaqaalo ama la qaadanayo waxyaabo oo markaas mushaari ah, markay tartan loo galo waxaa dhacda gabdhahi gabar inay kaalin koowaad noqoto oo wiil kaalin labaad noqoto. In guurkii la qaato iyadoo loo fiirinayo mararka qaar waxaan ognahay waxyaabaha dhibaatada nagu haayo.
Gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada mudane Maxamed Cumar Meere ayaa sheegay in guddiga diyaar u yahay fulinta siyaasadaha lagu kordhinayo qoondada habeenka.
Ummadan waa ummaddii ugu qaadka badnayd ee nabi maxaa la lahaa nabigood uu yahay Nabiyullaahi Maxamed oo la soo saaray. Waxaa hooyo u ah maxaa la dhahaa gabaraa hooyo u ah umma ayaa dhilaada. Umma markii dhilaado waddankan waxaa la yidhaahdaa ummad. Ummadna maxaa la lahaa ummadda Soomaalida dhilaa umma erigaas waxaa waay maxaa la haween. Marka waxay leeyihiin doorkaas ayay leeyihiin iyo maxaa la noqankaas. Waxaa la yidhaahdaa xadiis soo aroor waxaa lagu sheegay doorka ay gabdhaha leeyihiin man kaana dahu bintun fa axsana tarbiyataha sitra min annaar. Qofkii inta gabar dhalaa barbaariya naarta way ka asuftaa. Marka gabar wax baratay oo diinta si fiican loogu dadaalay oo akhlaaq lagu yeelay ayaa lagu sheegay maxaa la yidhaahdaa inay naarta ka asurto labadaas waardiyo dhasha. Gabdhaha waxay leeyihiin muhiimaddaas ayay leeyihiin mar walba.
Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka Hirshabelle mudane Muxuddiin Cali Maxamed ayaa soo xiray kulanka.
Waada gabdhaha in dhiirigelinaya siyaasadda madaxweynaha dowladdeena waaye Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe qayb ka tahay in madaxda xafiisada ay qayb ka noqdaan. Waxaa example idinkaga filan bis inaysan madaxweynaha hadal ka een agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo agaasimaha kala guud. Macnaha gabdhaha in dhiirigelinaya gabdhaha ayaga laga rabaa inay soo doortaan xilalka, ayaga laga rabaa inay shaqooyinka soo aadaan. Horta taasaa rabaa horta inaan doodo badan maalmaha lixdi maalin halkan aan soo laaban doono xarumna doodo. Waxaa jiri doona sida aad xafiisada ama agaasimaha guud ugu tartamaysaan, sida aad shaqadaasi aad u rabtaan inaad u qabataan, sida madax qaybada qoondada haweenka kama marmo, boqolkiiba soddon kama marmo. Adoo gurigaaga jooga sida agaasimaha sheegta waxaa la rabaa inaad shaqadii qarankana qayb aad ka noqon karto haduu la yiraahdo. Hortaasan waxaan rabaa inaan gabdhaha
munaasabada furitaanka ololahan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ururka habeenka, bulshada rayidka, dhalinyarada ayaa lagu muujiyay muhiimadda ay leedahay in habeenka lagu dhiirigeliyo helista shaqooyinka rasmiga ah ee fursadaha dhaqaale.
Maalinta caalamiga ah ee bini'aadamnimada ayaa maanta waxaa laga xusayaa Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah dunida. Cabdifitaax Axmed Macallo ayaa warbixin gaar ah inooga diyaariyey.
Maalinta caalamiga ah ee bini'aadamnimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq sanadda markay ahayd 2003, halkaasi oo lagu dilay shaqaale badan oo ka tirsan qaramada midoobay. Tan iyo waqtigaas waxaa la go'aamiyey in 19 bisha Agoosto sanad waliba loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalahaasi. Shaqaalaha ayaa ahaa kuwa u howlgalayay arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Xaaladda Soomaaliya. Soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo oo culus, abaaro, fatahaado, colaad, barakac iyo saboolnimo. Qaramada midoobay iyo hay-adda gargaarka gudaha iyo caalamiga ah waxa ay ka shaqeynayaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar dhameystiran. Barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa dhageystayaal saaxiibyaal heerka xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta Soomaaliya iyo taageerada kala duwan ee bulshada ay helayaan, sidoo kale kaalinta bulshada Soomaaliyeed ay kaga jiraan taageerada dadkaasi dhibaataysan aynu barnaamijka diiradda ku saari doonaa. Xaaladaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee 2025 sida ku xusan xogta qaramada midoobay ay baahisay ee OCH 2025, in ka badan 6.9 milyan oo dad Soomaaliyeed ah ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo iyo ilaalinintaba. Kuwaasi waxaa ku jira 3.5 million oo caruur ah, 2.5 million oo barakacyaasha gudaha ah IDPs. Dadkani ayaa badankoodu waxa ay ku nool yihiin miyiga, waxaana halkaasi ku haysta xaalado kala duwan oo abaareed sababna ay u tahay isbeddelka cimilada. Xaaladda abaaraha iyo fatahadaha Soomaaliya waxa ay la daalaa dhacaysaa isbeddelka cimilada. Abaaro isdaba joog ah oo qoto dheereeya iyo fatahado soo noqnoqda oo ku dhufta deegaanadu marinka ay u yihiin webiyada. 2022 ilaa 2023 Soomaaliya waxa ay gashay abaar halis ah, taasi oo barakicisay in ka badan dad Soomaaliyeed oo gaaraya 1.4 million oo qof. Fatahadaha sanada 2024 ee waxa ay saameeyeen gobollada shabeellooyinka ee hoose iyo dhexe, Hiiraan, Bay, halkaasi oo saameyn xoogan ay ku yeelatay fatahaduhu dadkii halkaa ku noolaa guryihiina ay ku burbureen. Soomaaliya waxaa ku nool 2.5 million oo barakacyaal gudaha ah, kuwaasi oo badankooda ka cararay abaaraha, fatahaadaha ama colaado sokeeya oo isbiirsaday. Xeryaha barakaca ee ku yaala gudaha dalka waxay u daalaa dhacayaan biyo la'aan baahsan oo halkaasi ku haysata, waxaana culeyska ugu badan uu soo wajahaa caruurta iyo hooyooyinka ama haweenka. Caafimaadka iyo waxbarashada waa hirkay. Adeega caafimaadka gudaha waa daciif. Cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ayaa si halis ah bulshada dhexdeeda ugu baahaya, waana kuwa ugu nugul bulshadu. In ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeed ah ma helaan waxbarasho joogto ah sababtoo ah xiriirka baraka, saboolnimo iyo weliba amni darro ayaa sababa. Haddaba si aan u ogaano xaaladda dadka barakacyaasha ah iyo guud ahaan sida ay ugu nool yihiin kaamamka barakacyaasha, halka ay ka barakaceen iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin, ayaan wareysanay Axmed Cabdullaahi Cusmaan oo ka mid ah dadka dib u dejinta loo sameeyey horeyna u soo arkay barakaca.
Waayo qofka deegaankiis joogo ma dareemayo baahiyaha gaarka ah sida in wax ka maqayn oo kale ama inuu la daryeel u baahnaado oo kale mahalaayo, laakiin qofka barakace wuxuu u baahan yahay daryeel, wuxuuna fahmaa in uu u baahan yahay daryeel. Wallaahi tan deegaanka ku qofka maaha uu deegaankiisa uu joogo iyo marka uu barakaco farqi ayaa u dhexeeya. Qofku markuu deegaankiisa joogo wax walba uu baahdo waa helaa, laakiin markuu barakaco waxa uu waynaa waxyaabihii aasaasiga ah uu heli jiray sida biyo, koronto, waxyaabahaas oo kale waa waynaa. Haddana waxaa macquul ah in haddii meel u barakacid waxa dhacay sida cudur oo kale.
Haa, marna roobkii la waayaa oo marna roobkiiaba dadka ka bato fatahaad u geysan.
Ugu dambeyn, Cabdijaliil Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Tani Johar ku nool. Waxa uu ka qayb galay amaba uu ka soo mid noqday Aid Workers amaba shaqaalaha gargaarka bixiya ee ka howlgala hay-adaha samafalka ah ee Johar ka howlgala. Wuxuu weydiinay waxa ku dhiirigeliyay in shaqooyinkaasi khatarta leh uu qabto.
Waxaan ugu dhiirigeliyay qofkaada oo dhibaataysan inaad ku fiirsatid, waa damir kuma siinayo qofkii damir leh, qof wax soo bartay, aqoon leh. Lacag aan ugu siinayn muhiimadda lacag keliya maahan, waa inaad dadka garab istaagi kartaa oo mar walba hiil iyo hoow muuji kartaa. Haddaad waxaynin in si volunteer ugu shaqeyn kartaa, taas aan ugu dhiirigelisay.
Maxay tahay waayo aragnimada ugu adag ama ugu weyn ee inta shaqadan ku jirtay aad aragtay?
Shaqo walba la qabanayo faa'iidi faa'iidara waa leedahay. Waxaan ka faa'iiday dadka isku wada mid maashanta farbilaha ma siimin qof asigii wax u qabanaysido wuxuu ku dhahaa waa maasan tahay, koo kuma dhahaayo interest ku wada tahay adaa ku wada fanku siinayso. Marka waxaan ka baranaa dhabar adeeg iyo adkeysi iyo si dadkeen loo horumari lahaa inaan ka fikirno.
Mahadsanid. Goobaha lagu sameeyo cabitaanada laga shido miraha dalka ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada Dhuusa Mareeba. Nuur Maxamed ayaa qodobkaas soo jeedinaya.
Iyadoo ay jiraan cabashooyin badan oo ka imaanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku saabsan shaqo la'aan baahsan ee ka jirta guud ahaan dalka, ayaa haddana waxaa muuqata in dhalinyaro badan ay bilaabeen inay ka fikiraan sidii ay si iskood ah ay uga abuuri lahaayeen fursado shaqo. Magaalada Dhuusa Mareeba, xarunta maamulka galmudug bilihii u dambeeyey, waxaa si isi soo taraysa u kordhaya dhalinyarada ka ganacsanaya cabitaanada laga sameeyo miraha dalka, kuwaasi oo ay ku iibiyaan miisas ay dhigteen hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaalada. Dhalinyaradan oo badankood aan haysan wax maalgelin ah oo rasmi ah ayaa si hal abuur leh u bilaabay ganacsiyo yaryar oo ku saleysan iibinta cabitaano dabiici ah sida kuwa laga sameeyo cambe, babaay, liin iyo muus. Dhallinyaradan oo ka warbixiyay hal abuurkan ay la yimaadeen ayaa sheegay in ay soo dhoweyn iyo dhiirigelin ay ka heleen bulshada.
Maasha Allah, aad iyo aad adiga hadeertaan waxaa macquula markii hore to meeshan ay hadda ii furneyd aniga kaliya ayaa ka shaqeynayay. Hadeertaan saddex qof ayaa naga shaqeynaa meel kasta oo ilamida oo hadda cabitaanka iyo ganacsiga aan ahaayo kale tahaydana waxaa macquul inay iga sii shaqaale badan yihiin. Marka bulsho badan shaqo abuuri ka heshay annagana waxa weeye alxamdulillah waa si waan sii wadi doonaa insha Allah bilkariim waa.
Boqolkii boqol dadka badanaa waxay yiraahdeen cabitaanada shaqooyin cusub kusoo kordhisay dadka u baahan yihiin si wada dhiirigelin fara badan kelinaa macaamiisha. Bilowga markaan bilaabaynay ilaa maanta farqi weyn ma u dhexeeya taasi oo ka mid ah markaan bilaabaynay magaalada maysan lahayn qamiisas cabitaan oo dadka dadweynaha socod iyo fadhiya intaba ay ku isticmaalaan. Inkastoo magaalada ay miisaskii ay wada samaysatay agis aanay miiskeenay miisaska wax badan kaga duwan yahay annaga adeega fara badan ayaan miisaska habeenkii iyo maalinkii intaba ku bixinaa. Maamishayna iyo bulshadana boqolkii boqol aad bay u amaaneen adeegyadan siino.
Wallaahi dadkii dhuusmareeb ayakuba isku badan ilaahay barakee Allah barakeeyeen waa iska badan yihiin. Waxaa nooxa u badan waxaa waaye cambe iyo waxaa u badan iyo babaay intaana u badan.
Aad iyo aad hadda markii aan bilaabaynay iyo hadda farqi weyn ayaa u dhexeeya. Markii horeeto waxaa macquula maalinkii inaan ay noo iman jirin macaamiishi yacni maalinki noo iman jirtay adiga saddex jubaarkeed afar jubaarkeed inay hadda ay noo imaanayaan waxaana waaye meeshaas waxaad ka fahmaysaa in la soo fahmayo cabitaanka. Marka aad iyo aad ayaa haddeertaan ay bulsho tira badan noogu xiran tahay inay kuwa kale kasii tira badan nagu xirmaan kuri jaqabna insha Allah.
Arrintan ayaa loo arkaa inay tahay tallaabo wanaagsan oo ay ku dhiiradeen dhallinyaradan waxaana haboon in lagu garab istaago si ay u sii horumariyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa Azerbaijan kala hadashay horumarinta adeegyada bulshada. Agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsada mudane Mustafa Dhuxlo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adda ayaa xarunta dhexe kulan waxay kula qaateen wafdi ka socda dowladda Azerbaijan kuwaas oo marti u ahaa dowladda Soomaaliya. Wafdiga ayaa ugu horeen soo bandhigay hanaanka dowladda Azerbaijan u horumarisay adeegyada dadweynaha, isbeddelada horumarineed ee dhanka tiknoolojiyadda iyo hufnaanta adeeg bixinta dadkaasi. Wafdiga ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshahooda ku aadan sidii u taageeri lahaayeen hay'adda socdaalka iyo jinsada Soomaaliya, gaar ahaan horumarinta adeeg bixinta, tababarada shaqaalaha, adeegsiga tiknoolojiyada casriga ah. Dhanka kale, hay'adda socdaalka iyo jinsada ayaa wafdiga u soo bandhigtay hanaanka ay adeegyadu u bixiso iyo dadaalada horumarineed ee lagu xoojinayo awoodda hay'adaha iyo tayada adeeg bixinta bulshada. Ugu dambeyn, wafdi ayaa booqasho kormeer ah lagu geeyey xafiiska baarista dokumentiyada, xafiiska mubacada baasaboorada, halkaasoo ay ku arkeen habraacyada shaqo iyo nidaamka casriga ee loo isticmaalo diyaarinta iyo bixinta dokumentiyada muhiimka ah ee hay'adda socdaalka Soomaaliya. Xarun loogu talagalay in lagu daabeeyo xoolaha ayaa waxaa laga dhagax dhigay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeba. Saara Cabdi ayaa marka la soo jeedinaysa.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa galmudug Shariif Cabdinuur Barre ayaa dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha taasoo laga hirgeliyey deegaanka Fargooy oo hoos tagta magaalada Dhuusamareeb. Dhismaha xaruntan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka xoolaha, iyadoona dhagax dhiga munaasabadda ay kasoo qayb galeen maamulka degmada Dhuusamareeb, maamulka deegaanka Fargooy, odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, Liibaan Cali Axmed oo ah madax hay-adda NRC ee xafiiska galmudug ayaa ka warbixiyey dhismaha xaruntan caafimaadka xoolaha.
Dhismaha aan maanta dhagax dhigayno waa xanaanada xoolaha, waa clinic posti waayo oo xanaanada xoolaha loogu talagalay. Wuxuu ka kooban yahay saddex qol oo caadiya oo meesha caafimaadka xoolaha, store koodi date oo 30 ah, laba meelood oo 7-7 ah oo maxaa la yiraahdaa lagu karantiilo xoolaha, lagu karantiilayo xoolihii xanuunsan iyo meeshii xoolaha lagu daaweynayay, iyo wuxuu leeyahay iyo masquul uu leeyahay institutional ah oo permanent ah oo masquul weyn ah. Intaaba dhismahaanu ka kooban yahay, waxay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo, hadii inoo suura gasho inaan laftirkeeda qalabayn aanu sameyno hadii Ilaahay yiraahdo
dhanka kala qaar ka mid ah wax garad ka yimid masuuliyiintii ka soo qayb gashay madasha ayaa dhankooda ka soo jeediyay hadal kooban
waad ku soo dhawaatan deegaankiini iyo dalkiini iyo dadkiini ku soo dhawaada qaas waxaanu salaamaynaa hay'adda NRC oo wax badan halkan ka qabtay ciilku u horeeyo beera ay diiwaan galiyeen oo badan oo wax ka qabteen shaari ay u qabteen dad ilaa 100 qoys ah oo shirkad oo laga dhigay iskaashato ah oo hadda ka shaqeeya beeri wax badan lagu qabsaday beertii saas ahayd kuwa kale oo badan oo shaqsi loo leeyahay oo ay wax badan ka qabteen hay'adda NRC wax badan ay halkan ka qabtay qaybtan hadda aan maanta dhagax dhigayno wasiirka aan xanaanada xoolaha iyo ay ayagu maanta isla joogan ayaga faka wada xanaanada xoolaha wax badan waa ka sugeyna oo looga baahan yahay deegaankan
waxaad ogaataan guri meel waa laga dhisi karaa qalfoofo meel waa laga taagi karaa laakiin waxa u baahan yahay adeegii dawladdu asagana inay ku soo darto waa rajaynayna laakiin waxa la rabaa inaad ilaashataan oo dhowrataan oo la ilaaliyo waxaan ognahay bariyahan dambe bulshadu contribution wax la yiraa ama aragtay ii sheeg in ay wax ku heli jireen laakiin hadii dawladdi keentay waxa la rabaa inaad ilaashataan saan ognahay dadku markii wuxuu ayay wax ku darsadaan oo la yiraahdo 50% kansada ama 30 kamida kansada waxa u yeeshaa laxaw gaar oo bulshada ku yeeshaa waxaasu dhagax dhigan ama alaabtan yar ee maanta la sameynayo kaliya ma ahan in inta la ni taaga link tagaayo waa waxay u baahan tahay gacan ku heyn iyo inaad si haysataan oo si qalabaysataan waxyaabaha hadda sida waa madaxda NRC waa sheegeen waxa uu ku kooban yahay waana dareemi kartiin in wax badan oo kale ay ka sii dhiman yihiin waxa la inka rabaa adinka inaad dhameystirtaan
ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dirtay daaqa galmudug shariif abdi nur baraha ayaa sheegay in wasaaradda ay qalabeyn doonto xaruntan
waxaan meeshan ku imaaneynay wasaaradu si mobile team ah xoolaha deegaanka lagu daweynayo laakiin maanta waxa xarun ayadii dad u tababaran oo xirfadii xanaanada xoolaha ama cilmigii xoolaha bartay goobtan ay ilaahay milkeeni doona dawadii la keenin doona waxa fudaa doonta marka in deegaan fogo kale in la sii gaara fudaa doonta waxaan rajaynaynaa reer Faragooy sida dhulkaan aad u bixiseen dhulka intaan leeg oo maanta kamid noqday dhulka ay dawladdu leedahay especially wasaaradda xanaanada xoolaha inaad wasaaradda kalena saas ka dhulku soo dhaway doontaan
dhismaha xaruntan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka xoolaha ee deegaanada maamulkaasi galmudug
kulan looga hadlayay ka jawaabista xaaladaha abaaraha ayaa waxa uu ka dhacay degmada Eelbarde Nuur Maxamed ayaa faahfaahinaya
tobar socday muddo 3 maalmood ah ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Eelbarde tobarkan ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda shaqadoon waxana maal gelisay hay'adda World Vision ujeedada tobarkan ayaa ahayd xoojinta isku xirka bulshada wada shaqaynta ka jawaabista xaaladaha abaaraha iyo horumarinta maamulka deegaanada waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha gargaarka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay hadallo halkaas ka jeediyeen qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamoonka gudoomiyaasha gudiyada xaafadaha iyo gudoomiyaha ururka Bakool ee Eelbarde
seminaarkaas wuxuu ahaa aqoon kororsi waxaana ka faa'iidnay wax badan oo dadka ka daahnaa wuxuu ahaa seminaarkaas 3 maalmood maanta oo loo soo gabagaboobay waxaan ka soo qayb galay laba tuulo iyo degmada Eelbarde labada tuulo ee ugu waaweyn ee deegaanka degmada Eelbarde marka waxaan u mahadcelinaynaa dadka sida fiican u qurux badan uga soo qayb galay hay'adda noo qaban qaabisay shaqadoon hay'adda maalgelisay World Vision way mahadsan yihiin seminaarkana waxaan ka aad ay dadka uga indhahooda aad u xirnaa ay uga faa'iideen sida macnaha isku xirnaanshaha bulshada iyo hay'adaha bulshada iyo maamulka ayaan aad uga faa'iidnay sida macnaha la isku xiro sida wax looga faa'iido sida loo keensado agab
bani aadanka dunyadana sidii dantiya ka jarta to ilaahay isku la ilaahay isku wada toona bani aadanka ta tahay tii bani aadanka ta tahay ay tii waliba macnaha karaanka bani aadan haay sidii hadii ol dhii amba abaar dhii amba udur dhii sidii lan ku hortaga laa iyona hadii dadka dhayaan sidii madaxsan ku daawo lahay lamada boolaneen ku taabay amba dafaato iyo dunyada haato ilaahay ma hadu iskuna meelo aan ku koy wali ata war gelwi meelo shirkana nin ka qabadeen wali ata degmada Eelbarte kulli odi akhyaar حوايان نالن يرى ربضان عن اسك كوي إلهي أمهد اسك الله لا يشركين أن ينقبضي والآن هتحق وبكر مين انكشان سيد مالو موضوع الصعودي هي أدنا مين النقرأي إن ينشاقي إن يشاق الدوم حتى هو الودد أولت فيشنا حمال جديدي إياد اسنوك الصعود والبضان إلهي أنك محن نغان هو لسنا إلهي أمهد جيك يحتقب قبواسي جيك ننغي شركنا صفيلان دمادي إلهي أمهد اسك الله ولي الدم الدنيا
أنا جميع حافظات الدماغ البردة تمام مركمشن سمينار أنا روحت وقول لي فيشن إيوه صدق بريون نوسع السمينار كان طيب أنت دماغ معمك يدماغ يهيد كله واسكوا الحرين يتولوين كان إن شاء الله ماشين في برا مقارن صدق بري أصفي على شو
وحنا كفى إدنا وحيا رب ضن وكل كنت سن صدق ما قرنا ساي برشدة حق لك معمك إيوه سلا شقين تاع برشدة iyo khilaafaad ka magaranaysay ee xalinta bulshada isku dhacdo kale ee waxyaalo badan oo halka ugu soo koobi kara ma ka faa'iidnay
munaasabada waxaa si rasmi ah u soo xiray Kaysan Abubakar oo ah kusimaha gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada
xaalad doonaya ayadoo laga shaqeynayay bulshada xagalkeeda iyo bulshada magaranaysay sidii ay u wada shaqeyn lahayd noocyaha magaranaysay shaqooyinku ay waxa weeye ku wanaagsan yihiin ama noocyaha shaqooyinku ay magaran saay qof badan yihiin waxyaalo badan ayadoo laga faa'iideeyay saddex maalmood wax laga faa'iideeyay wax badan laga faa'iideeyay waxa laga rabaa dadka ka soo qayb galayalka ee shacabka inay ayaguna shaqadaas iyo tirinka la siiyay inuu soo yahay waxa weeyo ay wax uga bartaan
tobarkan ayaa looga gol leeyahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka bulshada iyo ka jawaabista xaaladaha baaraha
markan dhageystay ku soo dhabaada xubinta sarafka iyo suuqada
ku soo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada hadii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jowhar boqolka dollar ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa lacag gaaraysa 3 milyan oo shilinka Soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo 3 milyan iyo 100 kun oo shilinka Soomaaliga ah halka dollar Mareykanka ayaa qabashada la kala siisanayaa 30 kun oo shilinka Soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo 30 kun iyo 500 oo shilinka Soomaaliga ah markana miishada briska nooc loo yaqaan bris xamzaha ayaa heefkiisa la kala siisanayaa 25 dollar heefka briska safariga ayaa la kala siisanayaa 16 dollar baastada nooc loo yaqaan intervela ayaa la kala siisanayaa 10 dollar burka ayaa heefkiisa la kala siisanayaa 14 dollar Haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa 19 dollar. 20 laha silit cadeeda ayaa la kala siisanayaa 32 dollar iyo bar. Xafaayada nooca loo yaqaan konfi ayaa bukiskeeda la kala siisanayaa 5 dollar. Caanaha nooca loo yaqaan xilwa ayaa la kala siisanayaa 14 dollar iyo bar. Bukiska juba ayaa la kala siisanayaa 2 dollar. Xubinta sarifka iyo suuqyada magaaladan waa nageynta.
Marka aan xubinta ciyaaraha Chelsea ayaa lagu baaqay in la soo wareegato ninka lagu magacaabo Messi gaar ahaan kadib markii la xaqiijiyay dhaabac dheer ee ciyaaryahanka lagu magacaabo Cowell daafac Palace ayaa laga yaabaa inuu maqnaado xeeradka oo dhan kadib markii qalin lagu sameeyay dhaabac jilibka ah Enzo ayaa isha ku haya in Cowell uu dhaabacan uu ku beddelo saxiix cusub koor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Tobaraha Chelsea ayaa xoojinta daafac ka dhigay mudnaan ugu weyn koor inta uusan xirmin suuqa xagaagaaday. Nicolò Gomez ayaa hadda si sax ah loo sheegay cidda ay tahay inuu bartoomeysado si ugu guuleysto Premier League xilareedka cusub. Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo ay sunaay Jowhar Shabeelada dhexe Soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda. Dowladda Kuwait ayaa xirtay 67 qof oo lagu eedeeyay inay sameysanayeen isla markaana ay qaybinayeen qamri calaq ah oo lagu farsameeyay gudaha kaasi oo galaftay oo ay ku dhinteen 23 qof maalmihii la soo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha waddanka Kuwait Kuwait waxay mamnuucday soo dejinta ama soo saarka gudaha ee qamriga laakiin qaar ayaa si sharci darro ah lagu sameeyaa goobo qarsoodi ah iyadoo aan la sameyn kormeer tayadana la sugin wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay in baaritaano ay ku sameyn doonaan isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan dadka ka ganacsada hawshaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal warkii subaxnimada ee raadiyaha Sanay nabadgelyo